Ευχαριστούμε τον Θεό για τη μεγάλη Του αγάπη, για τη μεγάλη Του καλοσύνη, για τη μακροθυμία Του. Και ευχαριστούμε γιατί μέσα από τον Λόγο Του, μέσα από την Αγία Γραφή, μας φανερώνει το πρόσωπό Του, μας φανερώνει τις ιδιότητές Του. Και εδώ και λίγο καιρό έχουμε αρχίσει να μελετούμε μία σειρά με τίτλο «Τα ονόματα του Θεού», γιατί μέσα από τα ονόματα του Θεού διαπιστώνουμε τις ιδιότητες του Θεού. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε με τα μονολεκτικά ονόματα Ελοχήμ, Γιαχβέ, Αδονάι, και μετά αρχίσαμε με τα σύνθετα, με το Ελ που σημαίνει Θεός, Ελ Ελιών, ο Θεός ο ύψιστος, Ελ Ροή, ο Θεός που βλέπει, Ελ Σαντάι, ο Θεός ο Παντοκράτορας, Ελ Ολάμ, ο Θεός ο αιώνιος, Ελ Κανά, ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, Ελ Ραχούμ, ο Θεός που σπλαχνίζεται, Ελ Χανεεμάν, ο Θεός ο αξιόπιστος, Ελ Ντεότ, ο Θεός που γνωρίζει, Ελ Χακαβόντ, ο Θεός ο ένδοξος, Ελ Εμέτ, ο Θεός της αλήθειας, και σήμερα φτάσαμε στο όνομα Ελ Σαλί, ο Θεός ο βράχος μου. Η πρώτη φορά που μνημονεύεται το όνομα αυτό, Ελ Σαλί, ο Θεός ο βράχος μου, είναι στους ψαλμούς, είναι στον 42ο ψαλμό, στο χωρίο 10. Λέει εκεί, ψαλμός 42-10, «Θα λέω στον Θεό τον βράχο μου», εδώ είναι το Ελ Σαλί, «γιατί με απολυσμόνησες, γιατί να ζω με λύπη κάτω από του εχθρού την καταπίεση». Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη μαρτυρία, «Ο Θεός ο βράχος μου», Ελ Σαλί. Η ιδέα του βράχου είναι η ιδέα της σταθερότητας. Έτσι όταν ακούμε βράχος, καταλαβαίνουμε ότι εδώ υπάρχει κάτι γερό, κάτι στέρεο, κάτι σταθερό, κάτι στο οποίο μπορείς να βασιστείς. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι μαζί με το όνομα αυτό, ότι ο Θεός είναι ο βράχος μου, αμέσως δίπλα υπάρχει και η αμφισβήτηση και η αμφιβολία. Λέει, θα λέω στον Θεό που είναι ο βράχος μου, γιατί με λησμόνησες, γιατί να ζω με λύπη από την καταπίεση του εχθρού. Επομένως, ο Θεός είναι ο βράχος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει αμφιβολία, δεν θα υπάρξει αμφισβήτηση, δεν θα υπάρχουν στιγμές που θα λες «και τώρα είναι ο Θεός ο βράχος μου μαζί μου». Λίγο παραπάνω στο χωρίο 4 λέει, «Τα δάκρυά μου είναι ψωμί για μένα μέρα νύχτα, όταν ακούω να μου λένε ολιμερείς, πού είναι ο Θεός σου». Θα έρθουν στιγμές λοιπόν που θα λες ότι ναι, εγώ βασίζομαι πάνω στον Θεό, αλλά δεν βλέπω την επέμβασή Του. Δεν βλέπω να έρχεται και να λύνει τις καταστάσεις, να λύνει τα προβλήματα, να με ελευθερώνει από δυσκολίες. Τι συμβαίνει, γιατί αυτό? Αλλά προσέξτε, πέρα από το τι περνάμε εμείς και τι αισθανόμαστε, η αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι ο βράχος μας. Τώρα, μπορεί το όνομα Ελ Σαλί, ο Θεός ο βράχος μου, να το συναντούμε πρώτη φορά στους ψαλμούς, αλλά η ιδέα ότι ο Θεός είναι ο βράχος των πιστών υπάρχει ήδη από το Δευτερονόμιο, από το κεφάλαιο 32. Λέει εκεί στα χωρία 3 και 4, «Θα διαλαλήσω του Κυρίου το όνομα, το μεγαλείο υμνίστε του Θεού μας, γιατί είναι βράχος, τέλεια τα έργα Του, οι δρόμοι Του όλοι με δικαιοσύνη, Θεός πιστός και χωρίς αδικία, Θεός ευθύς και δίκαιος». Εδώ πέρα λοιπόν λέει, ο Θεός είναι βράχος, είναι βράχος. Και ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν να είναι βράχος, ποια είναι αυτά τα στοιχεία της σταθερότητας? Πρώτα λέει, όλοι οι δρόμοι του είναι με δικαιοσύνη και δεν υπάρχει σε αυτόν αδικία. Μπορείς λοιπόν να εμπιστευτείς τη ζωή σου στον Θεό, γιατί είναι Θεός δίκαιος, δεν υπάρχει καμία αδικία. Και αυτό, ξέρετε, είναι σημαντικό, γιατί μέσα στην καθημερινότητα συνεχώς αντιμετωπίζουμε αδικία. Μας συμπεριφέρονται με τρόπο άδικο, ζούμε καταστάσεις αδικίας, ζούμε καταστάσεις που λέμε αυτό δεν ήταν σωστό, δεν έπρεπε να μου φερθούν έτσι. Το ζήτημα είναι ότι ναι, μέσα στον κόσμο που ζούμε δεν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει αδικία, αλλά πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι Θεός δίκαιος και είναι Θεός που θα αποδώσει δικαιοσύνη στο κάθε τι. Επομένως και την αδικία που περνούμε θα την δεχτούμε ως δοκιμασία που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας, γιατί ξέρουμε ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα αποδώσει δικαιοσύνη. Ο Θεός θα αποδώσει το δίκαιο. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, μερικές φορές αργεί, γίνεται μακροπρόθεσμα, αλλά ο Θεός κάποια στιγμή θα αποδώσει δικαιοσύνη. Και τι άλλο λέει, με τι συνδέεται ο βράχος? Ένα είναι η δικαιοσύνη, το άλλο είναι η πιστότητα. Είναι, λέει, Θεός πιστός. Με άλλα λόγια, κάθε τι που λέει ισχύει, κάθε τι που λέει έτσι είναι, έτσι θα γίνει. Είτε μας φαίνεται είτε δεν μας φαίνεται, έτσι θα γίνει. Ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος. Και όταν κανένας ζει μαζί με τον Θεό, έχει την ευκαιρία κάθε τόσο να διαπιστώνει την βεβαιότητα του Λόγου του Θεού. Θυμάμαι έναν πιστό άνθρωπο που είπε, καθώς μελετάω το Λόγο του Θεού βλέπω διάφορες υποσχέσεις. Λοιπόν, κάθε φορά που μία υπόσχεση πραγματοποιείται στη ζωή μου, θα γράφω δίπλα σε εκείνο το χωρίο της γραφής δοκιμασμένο και αποδειγμένο. Λοιπόν, είδε μία υπόσχεση να εκπληρώνεται, δοκιμασμένο και αποδεδειγμένο. Μετά, δοκιμασμένο, μετά από μερικά χρόνια όλη η γραφή του ήταν γεμάτη, γύρω-γύρω του είχε γεμίσει δοκιμασμένο και αποδεδειγμένο. Δοκιμασμένο και αποδεδειγμένο. Δοκιμασμένο και αποδεδειγμένο. Γιατί ο Θεός είναι πιστός. Αυτό που λέει έτσι είναι. Έτσι όπως το λέει έτσι θα γίνει. Είναι Θεός ευθύς και δίκαιος. Κρατήστε μέσα στο μυαλό σας δικαιοσύνη από τη μία μεριά, πιστότητα από την άλλη και ευθύτητα. Αυτό που έχει να πει σου το λέει έτσι ακριβώς όπως είναι. Ο βράχος λοιπόν είναι κάτι σταθερό. Και πάνω σε αυτό το βράχο μπορείς να σταθείς, να πατήσεις, να μείνεις ή αν θέλεις μπορείς να φύγεις. Προσέξτε, ο βράχος δεν έρχεται να σε βρει. Εσύ πας στον βράχο. Εντάξει. Δεν κάθεσαι εκεί που είσαι, εγώ εδώ θα κάτσω, άμα θέλει ο βράχος να έρθει να με βρει. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Στο ίδιο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, στο 32ο, λέει το εξής. Ότι ενώ ο Θεός είναι ο βράχος, ο λαός Ισραήλ, λέει, αποφάσισε να φύγει από αυτόν τον βράχο. 32ο κεφάλαιο, χωρίο 15. Δευτερονόμιο 32:15. Και πλούτησε ο Ισραήλ και άρχισε να κλωτσάει. Πάχινε, χόντρινε, έγινε θρεφτάρι και εγκατέλειψε τον Θεό, τον πλάστη του, και καταφρόνεσε τον βράχο που σωτηρία του δίνει. Επομένως λέει εδώ ότι ο βράχος δίνει σωτηρία. Αλλά η σωτηρία δεν είναι με το ζόρι. Η σωτηρία δεν είναι υποχρεωτική. Ο βράχος είναι εκεί και μπορείς να ανέβεις στο βράχο, να πατήσεις το βράχο και να έχεις σωτηρία. Απ' την άλλη μεριά λέει ότι όσο τον είχαν ανάγκη τον Θεό, πήγαιναν κοντά στον Θεό, Θεέ μας σε χρειαζόμαστε. Μόλις όμως είχαν να φάνε, πάχυναν λέει, χόντριναν, άρχισαν να έχουν αφθονία αγαθών και φύγανε λέει από τον βράχο. Επομένως, για τον πιστό ξέρετε, η ευημερία είναι δοκιμασία. Δηλαδή, όταν έχεις ανάγκη τον Θεό, λες χρειάζομαι τον Θεό. Όταν βρίσκεσαι σε πίεση, ναι, ένα καταφύγιο, χρειάζομαι έναν βράχο. Όταν τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν καλά και να έχεις αφθονία και να έχεις ευημερία, τότε αρχίζει η δοκιμασία. Θα μείνεις κοντά στον Κύριο τώρα που δεν τον έχεις άμεση ανάγκη? Θυμάμαι που έγραφε ένας αδελφός, λέει, είχα μία όραση από τον Κύριο και είδα μπροστά στο θρόνο του Θεού να έρχεται ο εχθρός, όπως στην περίπτωση του Ιώβ, θυμάστε, στην περίπτωση του Ιώβ που πηγαίνει ο Σατανάς μπροστά στον Θεό. Και εκεί πέρα θυμάστε που είπε στον Θεό, αφαίρεσε από τον Ιώβ ό,τι έχει, να δεις αν δεν σε καταραστεί κατά πρόσωπο. Λέει, είδα τον διάβολο να λέει άλλα πράγματα στον Θεό στην εποχή μας. Πήγε και του είπε, ξέρεις, οι άνθρωποι κάτω σε έχουν ανάγκη και στρέφονται σε σένα. Δώσ' τους αγαθά, δώσ' τους αφθονία, δώσ' τους υλικά αγαθά, να δεις αν θα συνεχίσουν να νοιάζονται για σένα. Δώσ' τους να φάνε, να χορτάσουν, να έχουν αφθονία αγαθών, και θα δεις θα συνεχίσουν να νοιάζονται, θα συνεχίσουν να προσεύχονται, θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από σένα. Και είναι αλήθεια ότι στον δυτικό κόσμο, στη δυτική κοινωνία και στην Ευρώπη και στην Αμερική, το είδαμε αυτό να συμβαίνει. Να αρχίζει να υπάρχει υλική αφθονία, να υπάρχει ευημερία και οι άνθρωποι να απομακρύνονται από τον Θεό μέσα στην ευλογία και την ευημερία. Επομένως ο βράχος είναι εκεί και εμείς αποφασίζουμε αν τη ζωή μας θα την στήσουμε πάνω στο βράχο, εάν θα την κρατήσουμε πάνω στο βράχο ή αν θα σηκωθούμε να φύγουμε από τον βράχο. Και λέει ότι όταν μένεις πάνω στο βράχο, τότε η δύναμή σου πολλαπλασιάζεται. Δέστε τι λέει πάλι στο Δευτερονόμιο, εκεί στο 32ο κεφάλαιο, λίγο παρακάτω, στα χωρία 29-31. Μιλάει για τον Ισραήλ που απομακρύνθηκε από τον Κύριο, αφού απέκτησε αφθονία αγαθών. Λέει, λίγη φρόνηση να είχαν, θα καταλάβαιναν, θα συλλογίζονταν τι έμελε να πάθουν. Πώς θα μπορούσε ένας να καταδιώξει χίλιους και δύο να τρέψουν σε φυγή 10.000. Αν δεν τους είχε ο βράχος τους πουλήσει και αν δεν τους είχε εγκαταλείψει ο Κύριος. Με άλλα λόγια, έφυγαν αυτοί από τον Θεό και ο βράχος τους, λέει, τους εγκατέλειψε. Γιατί τους εγκατέλειψε? Γιατί αυτοί τον εγκατέλειψαν. Σηκώθηκαν, φύγαν από το βράχο, πήγαν μακριά από το βράχο, με αποτέλεσμα ο βράχος τους να είναι μακριά, να μην είναι κοντά τους. Λέει, εάν ήταν στηριγμένοι πάνω στο βράχο, τότε ένας θα μπορούσε να διώξει χίλιους. Ένας μπορούσε να δώσει χίλιους. Και οι δύο, προσέξτε, αυτό είναι το μήνυμα για την ενότητα ανάμεσα στους πίστους του Κυρίου. Οι δύο πόσους θα διώξουν? 10.000. Προσέξτε, αυτό δεν είναι αναλογία. Διότι η αναλογία είναι ο ένας θα διώξει χίλιους, οι δύο θα διώξουν 2.000. Αυτή δεν είναι η αναλογία. Λοιπόν, στην ενότητα μέσα στο σώμα του Χριστού, στην ενότητα ανάμεσα στους πιστούς, η ενότητα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Λειτουργεί δυναμικά. Ο ένας χίλιους, οι δύο 10.000. Πολλαπλασιάζεται η δύναμη μέσα από την ενότητα και γι' αυτό ακριβώς ο εχθρός πολεμάει τόσο πολύ την ενότητα ανάμεσα στους πιστούς του Κυρίου. Λέει λοιπόν ότι αν έμεναν στον βράχο θα νικούσαν και θα νικούσαν ο κάθε ένας χίλιους και αν ήταν ενωμένοι, αυτό θα έκαμνε να είναι ακόμα πιο δυνατοί και να νικούν ακόμα περισσότερο. Συνεχίζει το 31. Γιατί ο βράχος των εχθρών μας δεν είναι σαν τον βράχο μας. Και αυτό μπορούν να το κρίνουν ακόμα και οι ίδιοι. Και αυτοί, λέει, έχουν ένα βράχο. Και στο κείμενο βλέπετε στην έκδοση είναι με μικρό β αυτός ο βράχος. Και αυτοί έχουν ένα βράχο, κάπου στηρίζονται κι αυτοί. Κάπου πατάνε, αλλά δεν είναι ο βράχος τους σαν το δικό μας το βράχο. Σαν τον Ελ Σαλί, τον Θεό τον βράχο μας. Γιατί ο δικός μας ο βράχος είναι ο Θεός ο παντοδύναμος. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος. Λίγο παρακάτω στο 32-37 λέει, τότε ο Κύριος θα πει, πού είναι οι θεοί τους? Πού είναι ο βράχος που σε αυτόν κατέφυγαν? Έφυγαν από μένα τον πραγματικό βράχο και πήγανε και βρήκανε άλλα βραχάκια. Τι μπορούν να τους κάνουν τα βραχάκια αυτά? Δεν μπορούν να κάνουν τα βραχάκια. Ένας είναι ο βράχος. Και αυτό το λέει ακόμα πιο καθαρά στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 44 στο χωρίο 8 Ισαΐας, 44:8, η μοναδικότητα αυτού του βράχου. Μην φοβάστε, μην τρομάζετε. Δεν σας το ανάγγειλα πολύ καιρό πιο πριν και δεν σας το φανέρωσα? Είστε οι μάρτυρές μου. Υπάρχει άλλος Θεός εκτός από μένα? Όχι, άλλος βράχος δεν υπάρχει. Κανέναν δεν γνωρίζω εγώ. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλος βράχος. Μπορεί να πας και να βρεις βραχάκια, μπορείς να στηριχθείς σε άλλα πράγματα, αλλά δεν υπάρχει άλλος βράχος. Ένας είναι ο μοναδικός βράχος, ο πραγματικός βράχος πάνω στον οποίο μπορείς να στηριχθείς. Βλέπετε, συζητούμε για την κατάσταση της κρίσης στην Ελλάδα. Τι συνέβη στην Ελλάδα? Γιατί ήρθαμε σε αυτήν την κρίση? Γιατί με την ευημερία που ήρθε, με τα χρήματα που ήρθαν, άρχισαν οι άνθρωποι να λατρεύουν τον Μαμονά. Και άρχισε το είδωλο του Μαμονά να υψώνεται, να υψώνεται, να υψώνεται. Και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα που το είδωλο του Μαμονά γκρεμίστηκε. Και ξαφνικά άρχισε το έδαφος κάτω από τα πόδια των ανθρώπων να σύεται στην πατρίδα μας. Ξαφνικά εκεί που ο άλλος ήταν σίγουρος για τις καταθέσεις του, δεν μπορεί πια να είναι σίγουρος. Καθώς ήταν σίγουρος για τα ομόλογα που είχε αγοράσει, τα ομόλογα κουρεύτηκαν. Καθώς ήταν σίγουρος για τις μετοχές του, πέσανε οι μετοχές του. Όλος ο Μαμονάς κατέρευσε, το είδωλο έπεσε κάτω με τα μούτρα και συντρίφτηκε. Και είναι η ευκαιρία για τον λαό μας να στρέψει τα μάτια του στον αληθινό βράχο. Στον αληθινό Θεό, στον Θεό τον Παντοδύναμο, που είναι ο μόνος που μένει σταθερός στην αιωνιότητα. Είναι ο μόνος, και ο Λόγος του Θεού το διακηρύττει ξανά και ξανά, 1 Σαμουήλ 2 κεφάλαιο, 2 χωρίο, μόνο ο Κύριος είναι Άγιος. Άλλος Θεός έξω από εκείνον δεν υπάρχει. Κανένας δεν μπορεί να προστατεύει όπως Αυτός. Ανεβαίνει στον βράχο και είσαι προστατευμένος σε Αυτόν, και ο μόνος βράχος όπου μπορείς να ανέβεις και να ξέρεις ότι είσαι προστατευμένος είναι ο Κύριος μας. Γι' αυτό και όταν ο Δαβίδ ελευθερώθηκε από τους εχθρούς του, ελευθερώθηκε από τον Σαούλ που τον κυνηγούσε και από τους άλλους εχθρούς του και στεριώθηκε η βασιλεία του, διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ στο κεφάλαιο 22 στα χωρία 2 και 3, άρχισε να ψάλει και να υμνεί τον Θεό, και ακριβώς τα ίδια λόγια περιλαμβάνονται, είναι ψαλμός που τον έγραψε ο Δαβίδ, το έχει στο Β' Σαμουήλ 22, 2 και 3 και το έχει και στον ψαλμό 18. Είναι ο ψαλμός 18 από το 3 και μετά. Εσύ είσαι Κύριε το καταφύγιό μου, το φρούριό μου και ο ελευθερωτής μου. Θεέ μου, εσύ είσαι ο βράχος μου, όπου και καταφεύγω, η ασπίδα μου και η δύναμη που με λυτρώνει. Είσαι ο ψηλός πύργος μου, το καταφύγιό μου. Και λίγο παρακάτω στο χωρίο 47, Β' Σαμουήλ 22:47, ο Κύριος ζει, ο βράχος μου, ας είναι ευλογισμένος και δοξασμένος ο Θεός, ο βράχος μου και λυτρωτής μου. Ξανά επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, ο βράχος μου, η σωτηρία. Έτσι λοιπόν, ο Θεός είναι ο βράχος πάνω στον οποίο μπορούμε να στηριχτούμε. Είναι η απόλυτη εξουσία όπου υπάρχει δικαιοσύνη, όπου υπάρχει ευθύτητα, όπου υπάρχει πιστότητα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο βράχος αρχίζει να διδάσκει και σου λέει, κοίταξε, σε έχω θέσει στη γη για να ασκήσεις και εσύ κάποια εξουσία. Η εξουσία αυτή μπορεί να είναι στην οικογένειά σου, να είναι στα παιδιά σου, μπορεί να είναι στη δουλειά σου, μπορεί να είναι σε κάποια διοικητική θέση, στην πόλη σου, στη χώρα σου. Λοιπόν, ως βράχος εξουσίας θέλω να σε διδάξω. Και αυτό λέει στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο κεφάλαιο 23, στα χωρία 2 έως 4. Προσέξτε, οι οδηγίες του βράχου. Το πνεύμα του Κυρίου μιλάει με μένα και ο λόγος του είναι στη γλώσσα μου. Μου είπε ο Θεός του Ισραήλ, σε μένα μίλησε ο βράχος του Ισραήλ. Ο βράχος λοιπόν μιλάει. Σε μένα μίλησε ο βράχος του Ισραήλ. Και τι είπε? Αυτός που κυβερνάει τους ανθρώπους δίκαια, αυτός που κυβερνάει με του Θεού το φόβο, είναι καθώς ο ήλιος που ανατέλει λαμπερός σε έναν ανέφελο πρωινό ουρανό και ύστερα κάνουν οι αχτίδες του να βγάζει η γη χορτάρι. Ο βράχος λοιπόν μίλησε, ο βράχος μιλάει και τι λέει? Και λέει, όπως εγώ είμαι ο βράχος πάνω στον οποίο πατάς, θέλω και εσύ να γίνεις βράχος για κάποιους άλλους. Θέλω όπου έχεις μία εξουσία την οποία θα ασκήσεις, η εξουσία σου να είναι με δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη σου να είναι με ευθύτητα, η εξουσία σου να είναι με πιστότητα. Δεν έχει σημασία αν είναι εξουσία μέσα στο έργο του Θεού, μέσα στην εκκλησία του Θεού, αν είναι εξουσία κοσμική, αν είναι εξουσία μέσα στην οικογένειά σου ή οπουδήποτε αλλού. Οπουδήποτε έχεις εξουσία να ασκήσεις, θέλω να την ασκείς με δικαιοσύνη. Θέλω να την ασκείς με πιστότητα, θέλω να την ασκείς με ευθύτητα. Και αυτό λέει, θα κάνει τους ανθρώπους γύρω σου να χαίρονται, όπως χαίρονται λέει όταν ανατέλει λαμπερός ο ήλιος και δεν έχει σύννεφα. Κι ύστερα οι αχτίδες του κάνουν τη γη να βγάζει χορτάρι. Δηλαδή από τη μία μεριά προκαλεί χαρά, προκαλεί εφροσύνη ο ήλιος που λάμπει μέσα σε ένα ανέφελο πρωινό και μετά όχι μονάχα προκαλεί χαρά αλλά αρχίζει να παράγει. Αρχίζει να είναι δημιουργικός, αρχίζει να κάνει τη γη να βγάζει χορτάρι. Επομένως και αισθάνεται κανένας καλά, αλλά και αρχίζει να υπάρχει δημιουργικότητα μέσα σε αυτό. Έτσι λοιπόν, αλλού πάλι αυτήν την εξουσία που ο Θεός δίνει σε ανθρώπους, θυμάστε που λέγαμε παλιότερα, δεν υπάρχει εξουσία παρά δοσμένη από τον Θεό. Αυτό που λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 13ο κεφάλαιο. Ο Θεός βάζει εξουσίες. Ο Θεός βάζει εξουσίες και μας καλεί να σεβόμαστε τις εξουσίες αυτές, ακριβώς γιατί μέσα από αυτές ο Κύριος θα πραγματοποιήσει τα σχέδιά Του. Ισαΐας 32, 1 και 2. Τότε ένας βασιλιάς θα βασιλέψει με δικαιοσύνη και οι άρχοντες του θα κυβερνούν με ευθύτητα. Καθένας τους θα είναι σκεπή προστατευτική από τον άνεμο, σαν καταφύγιο στην καταιγίδα, σαν ριάκια σε ξερότοπο, σαν σκιά μεγάλου βράχου σε διψασμένη γη. Σαν σκιά μεγάλου βράχου σε διψασμένη γη. Εδώ πέρα η εικόνα του βράχου είναι ένας ψηλός βράχος όπου πας κάτω από τη σκιά του, ενώ γύρω καίει ο τόπος και εκεί βρίσκεις προστασία κάτω από τη σκιά του. Και μας καλεί λοιπόν η παρουσία μας πάνω στη γη να είναι παρουσία δικαιοσύνης, παρουσία ευθύτητας, παρουσία πιστότητας, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να βρούνε καταφύγιο κοντά μας. Τι λες, οι άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο κοντά σου? Θέλουν να έρθουν γιατί αισθάνονται ότι θα τους στηρίξεις, θα τους βοηθήσεις, θα τους ενδυναμώσεις. Βλέπετε, η ζωή μαζί με τον Χριστό είναι μία ζωή που δεν είναι εγωιστική. Όσο προχωράς με τον Θεό, τόσο αφήνεις τον εγωισμό σου στην άκρη. Ενώ πριν γνωρίσεις τον Χριστό έλεγες εγώ, εμένα, εμείς, εμάς, αμήν. Μετά λες, Κύριε, εσύ, η βασιλεία σου. Πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος στους συνανθρώπους μου? Γιατί εσύ είπες ότι αν αγαπάω εσένα και δεν αγαπώ τον συνάνθρωπό μου είμαι ψεύτης. Και εσύ είπες ότι ό,τι κάνω σε έναν συνάνθρωπό μου, σε έναν αδελφό μου, είναι σαν να το κάνω σε σένα. Επομένως την αγάπη μου για σένα θα την δείξω αγαπώντας τους αδελφούς και δείχνοντας ενδιαφέρον για τους αδελφούς. Αμήν, αμήν, έτσι. Αδελφοί μου, είναι λάθος να σκεφτόμαστε ποιος θα με βοηθήσει, ποιος θα ενδιαφερθεί για μένα, ποιος θα μου τηλεφωνήσει, ποιος θα με επισκεφτεί. Αυτό είναι νηπιακός τρόπος σκέψης από τον οποίο ο Θεός μας καλεί να φύγουμε. είναι εγώ ποιον θα νοιαστώ να φροντίσω, εγώ που θα τηλεφωνήσω, εγώ ποιον θα επισκεφθώ, εγώ ποιον θα βοηθήσω. Έτσι αρχίζεις να προχωράς πνευματικά και έτσι αρχίζεις να ζεις στο κλίμα που ο Θεός έχει καλέσει να ζήσεις. Αλλά ο βράχος έχει και ένα ακόμα στοιχείο. Ο βράχος είναι κάτι πάνω στο οποίο μπορεί να σκοντάψεις. Έτσι. Τη μία μεριά είναι προστασία. Τη μία μεριά μπορείς να ανέβεις σε ένα βράχο, να σταθείς εκεί επάνω και να είσαι ασφαλής πάνω στο βράχο. Απ' την άλλη μεριά, κάτω από τον βράχο, μπορείς να πας στη σκιά του και να έχεις την προστασία του. Αλλά ο βράχος είναι και σημείο που σκοντάφτεις, μπορεί να σκοντάψεις. Και αυτό διαβάζουμε στον Ισαΐα, στο 8, κεφάλαιο 8, χωρία 14 και 15. «Εγώ θα γίνω ο τόπος όπου θα αγιάζονται οι πιστοί μου, έτσι, αλλά και η πέτρα όπου θα σκοντάψουν, και ο βράχος πάνω στον οποίο θα πέσουν τα δύο βασίλεια του Ισραήλ. Θα γίνω ενέδρα και παγίδα για τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Πολλοί θα σκοντάψουν, θα πέσουν και θα συντριφτούν, θα παγιδευτούν και θα συλληφθούν». Επομένως, ο βράχος είναι στερεός και είναι προστασία και πάνω του είσαι ασφαλής. Αλλά όταν φεύγεις μακριά από τον βράχο, τότε ο βράχος γίνεται σημείο που μπορείς να σκοντάψεις. Άμα είσαι πάνω στο βράχο δεν σκοντάφτεις, έτσι, γιατί είσαι πάνω στο βράχο. Αν όμως φύγεις μακριά από το βράχο, τότε περνώντας μπορείς να σκοντάψεις το βράχο. Και αυτήν την εικόνα μας την δίνει ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη για τον εαυτό του. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 20, στα χωρία 17-18, λέει ο Χριστός τους είπε: «Τι σημαίνουν λοιπόν τα ακόλουθα λόγια της Γραφής? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι έγινε για αυτούς αγκονάρι?» Και μιλούσε ο Χριστός για τον εαυτό του. Ένας λίθος που οι οικοδόμοι τον πέταξαν, είπαν αυτός είναι άχρηστος. Θυμάστε, ο Χριστός ήρθε ανάμεσα στους δικούς του, εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν τον δέχτηκαν, οι δικοί του άνθρωποι δεν τον δέχτηκαν. Λέει και συνεχίζει: «Όποιος πέσει πάνω σε αυτόν τον λίχθο θα τσακιστεί, και σε όποιον πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει». Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Εδώ μιλάει πάλι για μία πέτρα, για έναν βράχο, για έναν λίθο, και λέει: «Όποιος πέσει πάνω σε αυτόν τον βράχο», όποιος πέσει σε αυτήν την πέτρα, «θα συντριφτεί». Και εδώ μιλάει βέβαια για την ταπείνωση. Πέφτεις πάνω στο βράχο και λες: «Σε σένα στηρίζομαι, σε σένα δίνω τη ζωή μου, από σένα εξαρτώμαι, δεν βασίζομαι στον εαυτό μου, συντρίβω την υπερηφάνειά μου, ταπεινώνομαι μπροστά σου». Και αυτό είναι το καλό σενάριο. Δηλαδή το να καταλάβω το μεγαλείο του Θεού και τη δική μου μικρότητα, να πέσω επάνω στον βράχο και να συντριφτώ και να ταπεινωθώ. Αλλιώς λέει, σε όποιον πέσει η πέτρα επάνω, θα τον λυκμίσει, λέει στο κείμενο, θα τον κάνει σκόνη. Επομένως, είναι σοφό να ταπεινωθώ εγώ και να μην περιμένω ο Κύριος να με ταπεινώσει. Γιατί ξέρετε, επειδή η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας, ο Θεός θέλει να προχωρήσουμε στην ταπείνωση. Θέλει να προχωρήσουμε στην ταπεινοφροσύνη. Και λέει: «Φέρσου έξυπνα. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα. Πέσε εσύ πάνω στο βράχο να συντριφτείς. Ταπεινώσου εσύ και μη περιμένεις με την υπερηφάνειά σου να πέσει ο βράχος επάνω σου, διότι τότε θα σε κάνει σκόνη». Για το καλό σου θα είναι και αυτό. Για το καλό σου θα είναι να γίνει σκόνη. Αλλά καλύτερα να πέσεις εσύ και να συντριφτείς πάνω στο βράχο και να μην περιμένεις ο βράχος να πέσει επάνω σου και να σε κάνει σκόνη. Επομένως, καθώς βλέπουμε τον Θεό ως βράχο, απ' τη μία μεριά είναι η δικαιοσύνη, απ' την άλλη είναι η πιστότητα, απ' την άλλη είναι η ευθύτητα, είναι η προστασία που μπορούμε να έχουμε κοντά του, είναι η προστασία που έχουμε κάτω από τη σκιά του, αλλά από την άλλη μεριά είναι και ευκαιρία για ταπείνωση. Ευκαιρία να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο δυνατός και εμείς είμαστε οι αδύναμοι. Ότι θα εξαρτηθούμε απόλυτα από αυτόν και όχι από τις δικές μας δυνάμεις και τις δικές μας ικανότητες. Γι' αυτό και θυμάστε ότι ο Χριστός είπε μία παραβολή πολύ σημαντική ακριβώς για τον βράχο. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 24 έως 27. Ματθαίος 7, 24. «Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί, αυτόν τον παρομοιάζω με έναν συνετό άνθρωπο που έχτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο». Επομένως, πώς χτίζει κανένας πάνω στον βράχο? Ο Θεός είναι ο βράχος, ωραία. Καλούμαστε να χτίσουμε πάνω στον βράχο. Πώς χτίζει κανένας πάνω στον βράχο? Χτίζει όταν δέχεται τα λόγια του Θεού με διάθεση υπακοής. Όταν λέει ναι, θα υπακούσω. Προσέξτε, μερικές φορές μπορεί να μην τα καταφέρω να υπακούσω. Αλλά σημασία δεν έχει τι καταφέρνω και τι δεν καταφέρνω. Σημασία έχει η καρδιά μου. Η καρδιά μου είναι: Θεέ μου, θέλω να υπακούσω. Θέλω να υπακούσω. Κάποιες φορές μπορεί να μην τα καταφέρω, αλλά η καρδιά μου είναι: Κύριε, θέλω να υπακούσω σε σένα. Θέλω να υπακούσω στο λόγο σου. Όταν λοιπόν υπάρχει καρδιά υπακοής, τότε χτίζεις πάνω στο βράχο. Χτίζεις το σπίτι σου πάνω στο βράχο. Λέει έτσι: Όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν ορμητικά πάνω σε εκείνο το σπίτι, δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί επάνω στο βράχο. Προσέξτε, δεν λέει ότι άμα χτίσεις πάνω στο βράχο δεν θα έρθει η βροχή. Δεν λέει ότι δεν θα έρθουν οι ποταμοί. Δεν λέει ότι δεν θα έρθουν, δεν θα φυσήξουν οι άνεμοι. Λέει ότι σε κάθε περίπτωση και η βροχή θα έρθει και τα ποτάμια θα έρθουν και οι άνεμοι θα φυσήξουν. Θα έρθουν οι δυσκολίες, θα έρθουν τα προβλήματα, αλλά εσύ θα έχεις χτίσει το σπίτι σου πάνω στο βράχο. Θυμάστε ότι είχε κυκλοφορήσει έτσι μέσα στον χριστιανικό κόσμο μία ιδέα ότι όταν είσαι μαζί με τον Χριστό όλα θα πάνε καλά. Ο Θεός θα φροντίσει όλες τις λεπτομέρειες και όλα θα σου έρθουν όπως τα θέλεις. Και πολλοί πιστοί από αυτήν την θεωρία απογοητεύτηκαν και απομακρύνθηκαν από τον Θεό τελικά. Δεν είναι έτσι και ο λόγος του Θεού το λέει ότι δεν είναι έτσι. Λέει ότι και στο σπίτι που χτίστηκε πάνω στην πέτρα, πάνω στον βράχο, ήρθαν οι ποταμοί, οι βροχές και οι άνεμοι. Απλώς το σπίτι που ήταν χτισμένο στο βράχο έμεινε σταθερό. Ενώ αντίθετα, χωρίο 26, Ματθαίος 7:26, «Κι όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου, μα δεν τα τηρεί στην πράξη, μοιάζει με έναν άμυαλο άνθρωπο που έχτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Έτσι όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω σε εκείνο το σπίτι, αυτό γκρεμίστηκε και η πτώση του έγινε με πάταγο μεγάλο». Επομένως, αποφασίζει κανένας εάν θα χτίσει τη ζωή του πάνω στο βράχο ή όχι. Γιατί έτσι κι αλλιώς τη ζωή μας κάπου θα την βασίσουμε. Κάπου θα την χτίσουμε. Δεν είναι επιλογή να πεις εγώ δεν θα χτίσω καθόλου. Δεν γίνεται. Κάπου θα χτίσεις. Θέλεις δεν θέλεις κάπου θα χτίσεις. Απλώς διαλέγεις αν θα χτίσεις επάνω στο βράχο, που σημαίνει εάν θα ζήσεις πάνω στον Λόγο του Θεού με διάθεση υπακοής στον Λόγο του Θεού, ή αν θα χτίσεις αδιαφορώντας για τα Λόγια του Θεού. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα χτίσεις. Είτε έτσι είτε αλλιώς η βροχή θα έρθει, τα ποτάμια θα έρθουνε, οι άνεμοι θα φυσήξουνε, επομένως είτε έτσι είτε αλλιώς οι δοκιμασίες θα έρθουν. Ποια θα είναι η διαφορά? Η διαφορά θα είναι ότι αν έχεις βάλει θεμέλιο πάνω στον Λόγο του Θεού και στην υπακοή στον Λόγο του Θεού, το σπίτι σου θα μείνει όρθιο. Και μέσα στις δοκιμασίες και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στην οικονομική κρίση θα μείνεις όρθιος. Ενώ αν έχεις χτίσει στην άμμο, όταν θα έρθει η δοκιμασία δεν θα ξέρεις από πού να πιαστείς. Και όταν θα έρθει η κρίση έρχεται και το γκρέμισμα του σπιτιού. Γιατί δεν ήταν θεμελιωμένο πάνω στο βράχο. Επομένως, καθώς το είδωλο του Μαμονά γκρεμίζεται στην πατρίδα μας, είναι ευκαιρία οι συμπατριώτες μας να χτίσουν και όλοι μας να χτίσουμε επάνω στον βράχο που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι η υπακοή στον Λόγο του Θεού, που είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός ο Παντοδύναμος, ο Ελ Σαλή, ο Θεός, ο βράχος μου, ο Θεός, ο βράχος μας. Και είναι σταθερός, είναι πιστός, αξιόπιστος, είναι δίκαιος, είναι ευθύς και κοντά του υπάρχει προστασία και υπάρχει καταφύγιο σε αυτόν τον βράχο. Επομένως, καλούμαστε να χτίσουμε επάνω σε αυτόν τον βράχο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Κύριε, μας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι ο Θεός, ο βράχος μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι ο Κύριος που μας λυτρώνεις και μας ελευθερώνεις και στείνεις τα πόδια μας πάνω σε αυτό το βράχο. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας αποκαλύπτεις το πρόσωπό Σου και τις ιδιότητές Σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις την ευκαιρία να χτίσουμε πάνω σε αυτόν τον βράχο. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε Εσύ να μας φανερώσεις περισσότερο και περισσότερο το μεγαλείο Σου και την αγαθότητά Σου. Να μας φανερώσεις περισσότερο και περισσότερο τη δικαιοσύνη Σου, την πιστότητά Σου και την ευθύτητά Σου, ώστε να Σε εμπιστευθούμε με όλη μας την καρδιά, την ψυχή και το νου και να Σε αγαπήσουμε, Κύριε Θεέ μας, με όλο μας το είναι, κατά το θέλημά Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amém.